neatliekama saruna.
Šodien klasikas neatliekamā sarunas viesi ir divi pārstāvji no Kokaru ģimenes, un proti Inga Kokare un Uldis Kokars. Esiet sveicināti.
Labdien!
Sveicināta!
Un mums ir ļoti jauks stāsts priekšā, un proti 22. augustā Beļavas pagasta Ozolkalnā bijušās Ozolkalna pamatskolas ēkā tiks atklāta mūsu leģendārajiem diriģentiem Imantam un Gido Kokariem veltīta ekspozīcija vai muzejs. Droši vien jau vairāk muzejs, jo cik es saprotu, tās būs vairākas telpas, bet par to tad arī stāstīsim. Bet sāksim ar to, ka tas izejas punkts laikam bija novadpētniecības pulciņš, kas to iedvesmu un atgrūdienu deva, vai tā ir?
Nē, nu man uzaicināja pagājušā gada rudenī, stādīja priekšā šo ideju, ka viņi to muzeju ir jau it kā iesākuši, Birutes kundze un Lailas kundze, tā kā es pa Gulbenes novadu ļoti daudz uzturos darba lietās. Protams, kad es pieslēdzos klāt un sākās, godīgi sakot, līdz mēs tagad pēdējo reizi bijām, laikam, divu nedēļu apakaļ tur Gulbenē. Ļoti grūti īstenībā izšķirties arī, ko tu vedīsi, ko tu nevedīsi un kā tur iekārtoties, jo, protams, tai skolē savā aura ir, kur viņi mācījušies gal galā. Tagad arī pēdējo reizi braucām garām, es rādīju, kur mājas bijuši. Ja, īstenībā viņa līdz skolai bija diezgan tūko iet.
Šī pamatskola, viņa tā kā tika atjaunota, kas viņā pat laban ir?
Tur ir kāzu muzejs, tagad būs brāļu Kokaru muzejs un vēl kādas telpas. Un principā tā ēka tiek vēl atjaunota. Nu, protams, ar skolu vairs nav tagad, jā.
Es drusku iespraukšos, jā, kad mēs tiešām no sirds, un es pat publiski labprāt to pateikšu ar lielu prieku. Paldies šim novada vadībai un par šo atsaucību, jo reāli kopš tēta aiziešanas, protams, tas bija mums galvenais jautājums. Jā. Cilvēkam ar tik bagātu mūžu, viņš ir atstājis ne tikai gaisā izskanošas skaņas un, nu, teiksim, morālas vērtības, bet, nu, viņš šis mūžs ir arī materializējies kaut kādā mērā, ja tur ir nenormāli daudz piemiņu lietu, apbalvojumu, nu, tūkstošiem lietas, ko glabāt pašiem sev kā ģimenē, kā relikvijas, jā, nu, godīgi nav arī garantijas, ka mūsu maz bērniem tas būs svarīgi. Pirmkārt un otrkārt arī, teiksim, nu mēs tomēr skaitam, kad mūsu opis ir tāda publiska persona un tas būtu svarīgi arī tautai, latviešiem un nākamām paaudzēm, jo arvien mazāk paliek to cilvēku, kas personīgi ar viņu pazinuši. Un ilgtermiņā mēs domājam, kā to risināt un meklējām iespējas, bet, protams, tam vajadzīgs materiāls pabalsts, atbalsts un interese. Patiesi no sirds paldies šiem abām kundzēm, jo ir nenormāli daudz lietu, ko viņas ir atklājušas kā jaunumu arī mums pašiem, ja? Jo mums, teiksim, izrakties cauri visam tam, mēs vienkārši to visu, nu, glabājam.
Jo it kā jau liekas, ka mēs visu zinām, bet to, ka, piemēram, viņš ir bijis...
Šļēn, opšķest vai trezvih. Tas mums bija vienkārši jautri.
Atturībnieki, biedrības.
Atturībnieki ar visu godazīmu, ar visu,
visu medālu.
Šīs meitenes ir vispār uzrakuši, jo mēs aizvedām kaudzi, nu visu praktiski, ja, ar dažādiem apbalvojumiem un, protams, šiem biedrkartēm. Un man patīk, ka tās ir arī laikmatu liecības, kas, es domāju, nenoliedzam būs interesanti, ja arī šie visi padomu laika, nu, sviesti. Es ļoti ceru, ka tas būs interesanti.
Jūs jau visu laiku starp rindām pieminiet divas kundzes, un viena no tām ir Biruta Pokulē novadpētniecības pulciņa ilgadēja vadītāja.
Jā.
Tātad viņa jau bija to fundamentu ielikusi. Tas, laikam, arī bija tas jūsu pārsteigums pirmais.
Viņa jaunībā kopā ar puišiem abiem diviem par to skolu, man liekas. Viņa ir senākas jau attiecības bijušas ar brāļiem Kokariem, un acīm redzot šī garīgā saikne, un arī viņas mīlestība uz muziku, un visu, nu, par to viņa noteikti pat vēl labāk varētu pastāstīt, ja? Ir Biruta Pokulu un otra ir Laila Ķiploka.
Jo Birutas kundze, viņa ir vākus materiālus jau no 80. gadiem. Nu, principā, visu laiku sekojos līdz, jo viņa arī, teiksim, par to Gulbenes novadu, viss, kas ir noticies, kāda informācija tikai ienāk pa brāļiem, tā viņa uzreiz savaka mapīte iekšā.
Protams, ka tās tāpas tur nav pietiekoši lielas, un šis muzejs šī brīža stāvoklī, kāds viņš ir, un ar šo brīžu jau padarīto darbu ir tikai no startā, ja, jo viņš nenoliedzam tiks papildināts. Tā mana ideja, teiksim, kas man būtu vislabāk paticies un ko es mēģināšu kaut kā īstenot, radīt tieši šo atmosfēru, kādā Imants, nu, vadīja vismaz tos pēdējos 5 gadus, kamēr mēs dzīvojām kopā, ja? Un, nu, tas nav ļoti, ļoti vienkārši, jo tur ir tiešām tā skoliņa ir pietiekuši sena un neliela, un tas pirmais tāls ir atvēlēts šim nolūkam, bet gan tie materiāli vēl ar vienu, un vēl ir ārkārtīgi nopietns, un, nu, droši vien, ka ne šodien, bet jautājums tātad pa viņu mūžu darbu arī to Kamerko Ravesol, kurš arī, teiksim, tur ir daudz un dažādi jautājumi, kā tos viss risināt, bet jebkurā gadījumā cilvēkus, kuri tur ieradīsies, ja viņi aizbrauks pēc gada, tad viņi noteikti vēl un vēl redzēs ar vienu kaut ko vairāk.
Ne, es domāju, pats galvenais ir tas, ka ir vieta, tas ir pilnīgi vienalga, vai tā ir Rīga, Buļļi vai Gulbene. Ja? Ir viena vieta, kur principā par viņiem ir viss gan informācija, gan tīri vizuāli, gan fotografijas, beidzot tas visi kopā.
Gan
jo
mēs,
jo arī, ka tēvs aizgāja, mums arī bija vien brīdi, nu tagad ar tām lietām, mantām, nu pašiem kaut kādu telpu atvēr, nu arī it kā nē. Ko darīs bērni? Mēs taču nezinām, kā tas būs. Viņa slavenās tasītes, tās mēs novēlējām Raiņu muzejam.
Nu, valsts muzejam, jo es pieļauju, ka varbūt tās būtu tā.
Nu, tas ir kā
drošāk arī.
Nu, jo tad nezinu, kas notiksies ar viņām, jo tā ir laikmet liecība.
Bērni par to ir dusmīgi.
Un tad izrādās bērns viens ir dusmīgs tagad. Tas ir tas, kas viņu būtu interesējis, ja? Un tā mēs ar bērniem mēs konsultējāmies, un principā mēs, nu, tā lēnā garā, nu, tev arī no tām mantām kaut kā ir jāatvada.
Nu jāpalaiž vaļā un jāatdod.
Jāatdod. Jāpalaiž vaļā, tieši tā.
Zinot īpaši Imanta darbības vērienu un, protams, arī Gido vērienu, noteikti bija ļoti grūti izsvērt, ko šajās istabiņās ielikt. Tērpi, apbalvojumi, karogi, un tepat ir runa par mēbelēm.
Ja.
Mēs esam aizveduši tur arī mēbeles, jā.
Jo tas arī, kas pie tēva bija mājā, nu viena tāda sekcija, kas 76. Gadā, kad tagad atceros, kas bijis mājās, es noteikti, nu tas atsacījās ar viņu.
Šīm lietām ir viņa aura, viņa auga,
ir,
viņa smarža.
Ir tas barčiks, viņu tas bāriņš, nu ir viņš tur, nu ir.
Atturībnieku biedrība.
Jā, tas mums tiešām radīja ritīgi vētru smieklu.
Kā savu līdzdalību un ko ir Gido šai lietai pievienojis?
Ar Gido, nu tāpatās viņš gan tur ar fotogrāfijām. Nu, ar Gido mazliet grūtāk gāja šīs lietas.
Ne, nu, viņš piekrīt. Un
mēs visā nu, teicām, ka vajag, nu tā tālāk. Jo, nu, jebkurā gadījumā es vienreiz arī viņu aizvedu turieni. Viņš ar šīm kundzēm brīnišķīgajām arī izrunājās riktīgi tur tā, un tad atkal atsūtīja, kad sainīšu.
Nu, protams, noteikti līdzdarbojušies, un savu piedāvājumu ir devuši arī koristi. Nu, nevaram jau nemaz te uzskaitīt visus korus, ko Imants kaut ir vadījis jauktos un vīru. Tā kā no tā arī jums bija vēl kaut kas jāizvēlās.
Nu, to vairāk tomēr, vairāk muzeja darbinieki, un to principā katrs kors vai Bauska vai Beverīna, katrs, nu, kas trūka un atkal interesējās un gan informatīvi sūtīja materiālus un tā tālāk.
Noteikti šī muzeja liela daļa būs jūsu kopīgi veidotā kora antoloģija kopā ar Aves Sol, vai būs arī uz vietas iespējas noklausīties no ierakstiem kaut ko?
Ar laiku būs. Jo, kā mēs teicām, viņš vēl ir tajā...
Nu, dāmas īstenībā cenšās, un es pieļauju, ka varbūt jau būs arī tagad, nu, negribam šausmīgas sasolīt, bet tas, ka būs tas ir skaidrs, nu, vai iespējasim, nu, visur ir apakš arī materiālais segums.
Kā jūs vispār šīs, nu, tīri tādas materiālās lietas, kā jūs risiniet, vai tas ir tikai uz pilnīgu entuziasmu šobrīd?
Tur ir Gulbens novads, vēlbējās pagasts,
jā,
kā tas viss
tas ir.
Un kaut kāda nauda tur ir, un tad tur pārsvarā, nu es domāju, Viruta un Laila pārsvarā tas tāds ir jau svēts darbs.
Un uzsarunā ar Ingu un Uldi Kokariem mazliet mūzikas. Latviešu tautas melodijas Staņislava Broka apdarē aizazara balti bērzi dziedās jauktais koris Daila Gido Kokara vadībā. Pēc tam sarunu turpināsim.
neatliekama saruna.
Jūs uz klasikas studiju esat ieradušies ar burvīgu ielūgumu uz pasākumu 22. augustā Ex Libris Imants Kokars un Ex Libris Gido Kokars, un kad atveram, tad, protams, notiņas un ielūgumus un piedāvājumus apmeklēt šo muzeju. Kādas tīri praktiskas iespējas būs cilvēkiem ierasties šajā muzejā? Vai jūs esat jau padomājuši? Nu, diezgan jau tālu no Rīgas, teiksim. Vai tur ir kāda konkrēta satiksme, vai pa to nav domāts vēl?
Speciāli mēs transportu nevaram nodrošināt nevienam. Katrs var mēsties pulciņos un braukt ar privātām autobušinām vai arī ar autobusu. Ja? Un tā norise ir pie muzeja ārā, teiksim, nu, tā svinīgā stunda varbūt, ja, kā tu nosaukt pareizāk. Jo iekšā tās tāps, lai nu, daudz cilvēku vienlaicīgi nevar nodrošināt. Jā, un pēc tam pakāpniski.
Nu, cik tā skoliņa ir liela, tik viņa ir liela?
Nē, patiesībā es arī domāju, vai tālāk jau perspektīvā, kad muzejs 22. augustā tiks atvērts, un kā tālāk būs tās iespējas, viņš katru dienu darbosies, un cilvēkiem noteikti būs interese, jo tautā taču mīl brāļus Kokarus.
Būtīgi sakot, es šajā brīdī pat nevaru tā konkrēti pateikt, jo... Es tur visu laiku esmu...
Nu, mēs esam vairāk ar šiem praktiskajām lietām tieši radīšanas procesu nekā...
Nē, es domāju, ka noteikti kaut kāda informācija Gulbenes novadā noteikti būs kā pa muzeju un gan kā var apmeklēt viņu.
Nu jā, nu tas, protams, laika gaitā un galu galā tagad mūsu tehnikas laikmetā tā cilvēki var atrast arī informāciju vai caur Gulbenes novadu vai Ozolkalna mājaslapām un cerams noteikti. Tāda arī būs.
Gan atradīsim iespēju, kā to paziņot, bet es izmantojot un paldies jums par šo iespēju, ka mēs varam publiski šo informāciju nodot tālāk. Es gribu lūgt atļauju arī vēl vienam jautājumam, cik jūs arī pat pieminējāt tās antoloģijas, ja, kad tā ir mūsu faktiski lielā sāpe, jo Latvijas valstī, nu, viņi neizrāda pārāk lielu interesi par šo, un mums ir bezgalīgi daudz viņas, un mēs būtu pateicīgi, ja kāds dzird, kuram ir interesi par viņām, lai dod ziņu, un mēs noteikti vienosimies par to, kā, kur, ko, kā var sariktēt, jo tās nav nekādas tādas milzīgas materiālas ieguldījums, bet faktiski nu, mēs viņus uztveram kā latviešu tautas dziesmas, teiksim, Krišāna Baroni, ja, sējums, un ir diezgan dīvaini, ja, man personīgi kā cilvēkam tas sāp caur visām dvēseles šūnām, kad pa viņām interesējās Japāna, pa viņām interesējās citas valsts, tikai ne Latvija. Un es būtu priecīgi, ja kādam ir vajadzīgs, lai vienkārši zinu. Es ceru, ka tas...
Tā tad iespēja iegādāties.
Jā, viņas ir, nu, ļoti simboliski, bet tā iegādāties, tas tā, nu...
Godīgi sakot, absurds ir, ja, teiksim, Japānā nopērkt noteikti vairāk nekā Latvijā. Nu, tas īsti normāli nav.
Nē, nu, man negribas aizvainot ar nevienu, bet, teiksim, jau pasaules koru olimpiādē, ja, kas ir tomēr imanta ideja, ja, lai viņi notiktu Latvijā. Mūsu budžetā neatliekas, nepietiek pāris eiro, lai varētu to, kādu mums bija ideja viņas pasniegt, teiksim, katram kolektīvam, ja, uzdāvināt pēc tam.
Nu, tas Laureāti,
ir, mēs nesam to pasaulē ar to savu vārdu, un reizēm ir, nu, es izteikšu to savu sāpu, jā, ir tāda sajūta, ka, lai slavēts karalis ir miris, ja, jo šis mūža darbs kaut kā, nu, būtu skumija, ja viņš paliktu tiešām un sapelētu.
Nu, cerams, ka mūs sadzirdēs īstās ausis man, un pareizās
praziņā. Tā pašā laikā ir brīnišķīgi cilvēki, un arī izmantošu vēlreiz jūsu labvēlību un noteikti pateikšu paldies mūsu esošajā kultūras ministrē, kas mūs ir atbalstījusi šajā jautājumā.
Kas jums pašiem bija tas svarīgākais, ko šai muzejā izcentrēt, un kas ir tā galvenā doma?
Nu, redziet, mums pašiem ir tas, ka pirmkārt gan Cēsīs Beverīnē muzejs, gan abas soltās visas lietas, un tagad aizvedot uz turien, tur atkal mazliet varbūt citi cilvēki no citas skatu punktu. Pilnīgi pamatot, jo viņi taču ir nu, savējie, viņi vietējie brāļi, ja? Es domāju, pats galvenais ir tas, ka beidzot ir viss kopā. Gan antoloģijas pieminētās, gan Dziedons Beverīna Daina Daile, ir pa katru šo kolektīvu viss ir. Tāpat tās arī kaut kādas personiskās mantas, nu kā muzejā tas pienākās. Kad visas fotogrāfijas, ja senāk viņas stāvēja kaut kādās kastīties, kaudzīties, kaut kur tika izmantotas, tagad viņas viss ir, nu teiksim, tās svarīgākās stendos ir. Gan arī ordeņi, nu protams, trīžvaino ordens tur nebūs, jā. tur būs tikai fotogrāfijas. Nu, ir atkal citas lietas. Jā, mums bija grūti izšķirties par šīm lietām. Mums
bija pamata mērķis un pamata uzdevums un pamata ideja šim ir saglabāt nākamajām paudzēm Imantu Kokaru dzīves veikumu, devumu, auru, viņa muziku un lai katrs, kam ir svarīga latviešu tautas muzika, jā, un ir vēlēšanās, jā, lai viņš var bišķiņi tajā pakavēties visā un ne tikai tie ir personiski caur viņa mūžu, bet nu arī kā laikmeta liecība.
Mēs arī zinām un ļoti daudz esam sajutuši brīnišķīgo gan Gido, gan īpaši Imanta šarmantumu un viņa personības valdzinājumu to harizmu. Zinām par viņa humoru. Tautā klīst dažādi teicieni un viņš tiek citēts, jo tas ir kolorīti ļoti. Vai tu arī manīs muzejā kaut kādā veidā?
Šis arī ir pagaidām iecer stadijā, jā, bet mēs esam jau runājuši. Es runāju ar cilvēkiem, kur varbūt tās palīdzēju šo visu hermetizēt, jā, nu ierakstīt un nu, gatavot kaut kādu materiālu, teiksim, par viņu izteicieniem, jā, kamēr vēl šie cilvēki, kur ir dziedājuši pie viņa, kur viņi zina atmiņu veidā, jā. Nu, protams, ka tas ir darbs un, nu, es ceru, ka izdosies, jā, nu, tādā tiešā veidā to varbūt ar viņa uzvalku, ar viņa manekenu un ar stāju varbūt varēs redzēt, jā, un caur muziku, nu, citādi jau, diemžēl, tas jājūt tikai.
Man tikko ienāca prātā tāda doma, vai, runājot un atgriežoties pie šīm antoloģijām, vai šīs antoloģijas nevarētu būt arī šī muzeja iespēja cilvēkiem viņas piedāvāt.
Jā, jā, protams, protams, mēs par to arī runāsim, un tā nav prioritāte mūsu šajā muzeja sakarā, es vienkārši izmantoju šo iespēju, ka mēs esam šeit, bet obligāti noteikti, jā, mēs esam atsaucīgi jebkuram piedāvājumam, pilnīgi. Pēc taisnības, tas jau arī nav mūsu privāta īpašums tajā tiešajā izpausmē, ja? Tur ir visa latviešu tautas tādā ziņā.
Tas starts tātad 22. augustā vienos dienā, un vai jūs arī tā piedāvājat plašākai interesentu saimei to, vai šis būs tomēr tāds vairāk privāts iekšējs pasākums?
Nu, mēs mazliet, nu es tagad jau pateicu mēs, kā organizatori. Mēs mazliet uzsraucamies par to, ka, kā jau es teicu, skolīna nav liela, un tas laukumiņš priekšā, kāds viņš ir, tāds viņš ir. Jo, ja mēs paskaitām, nu ir tie gan draugi, ja nu katru kori jau brauc pa vienai mašīnai, paši gulbenieši. Nu, beigās jau tur sanāks. Nu, būs tas pulciņš.
Nu, tautas svētki.
Tā mēs it kā speciāli to necenšamies jā. Tagad to darīt.
Pateicoties jums šī informācija, tagad, teiksim, varbūt tās izies plašāk, bet nav nekāda lieguma un muzejs būs vaļā tieši tik ilgi, cik būs cilvēki, kas vēlēsies to redzēt. Līdz ar to ir vienkārši varbūt tās pat iespēja, gan jau tur arī neliels varbūt cienas kaut kāds būs, bet es saku visiem cilvēkiem, kas nu, ir to sadzirdējuši, ja, kad var ņemt līdzi arī kaut ko sev, nu, groziņu veidā, jā, un
vienkārši pabūt tikai, kopā.
Vienkārši atmiņas pabūt kopā, parunāties.
Tāpat tās jau viens otrs ir pazīst.
Paskatīties.
Tātad 22. augusts tas būs starta punkts, un, protams, viss vēl ir un būs procesā, un jūs taču arī nelieksiet, ja kāds atnesīs kādu unikālu, nu,
protams,
teiksim tā,
mēs tikai priecāsimies.
Jā, un tad varēs izsvērt ko un kā, un kaut ko nolikt varbūt fonda glabājumos un mainīt ekspozīciju.
Nē, es saku, visas fotogrāfijas patreiz stāv vēl tur. Es vēl nezinu to likteni, kā tas, nu, mēs neesam vēl runājuši, jo īstenībā labāk atkal no vienas puses, ka viņas ir tur, sakopot smuki, kārtīgi.
Sasistematizēt.
Nu, ka tu visu saproti. Ja kāds grib rakstīt kaut kādu kursa darbu, viņš aizbrauc, viss viņam ir.
Nu, šī pētave bufeta, ko mēs aizvedām lielā milzonīgā sekcija, jau arī tur ir pietiekoši daudz vietas, lai tur arī var glabāt lietas un pat mainīt, varbūt, nu, attiecīgā pēc interesēm, pēc vajadzības.
Jo reizēm arī, teiksim, koriem uzdāvināts kaut kas, ka te, nu, ārā izmest it kā nē, bet tajā pašā laikā putekļi ļoti, ļoti smuki putekļi uz viņu krājās, nu, priekš mājām. Nu, viņi liek lieta īstenībā mājās, bet muzejā lūdzu.
Jā, un vispār kultūriskā vērtībā tā ir noteikti ļoti svarīga
jā,
vieta, kas...
Un jo lielāks laiks paies, jo lielāka vērtība. Patreiz mums tas viens brīdis bija tāds, ka mēs nesapratām...
Nu, diezgan haotisks tas sākums bija, lai...
Jo tā bija mūsu vaina pašiem tikt, nu, ar sev kārtībā īstenībā.
Nē, laikmatu liecība tur būs bezgalda daudz, arī tie ir jebkurā citā jomā, kad vai šīs pašas avesela afišas.
Afišas un droši vien goda vietā būs arī Laimas Muktu Pāveles grāmata.
Ir jau tur.
Ne, nu arī, teiksim, es jau brauc, beigās kaut kādu vienu reizīgu saka, nu labi, iedošu tev arī nospakramā drēbes, ja? Nu labi.
Šausmīgi negribēju dot, domāju, man pašai vajag kaut ko saglabāt no viņa. Un tad atvadījos, jā, jo tās tipiskās, ar ko viņš mums asociējās, tenāri un pasmokingi ir, un pievarot acis, kādu es redzu viņu.
Nu jā, bet vēl taču ir arī dziesmu svētku, komandtiltiņa.
Jā.
Tērpi. Nu skaidrs, tā tad viss vēl notiek, viss procesā, un jāvēl tikai, lai šis muzejs plaukst.
Lai Dieviņš sūta labu laiku tajā piekdienā.
Piekdienā labu laiku, un tiešām, lai cilvēki interesu vidošiem būs, jo, nu, brāļi kokari, tas mums ir kaut kas īpašs.
Paldies par šiem mīļiem vārdiem.
Paldies jums, un lai jums veicās turpākā muzeja pilnveidošanā.
Paldies.
Paldies.
Saruna ar Ingu un Uldi Kokariem uzlēdzām ar kamerkorāve Soluni Manta Kokara ieskaņoto Alfreda Kalniņa apdarīti dziedot dzīmu dziedot augu no latviešu kordzies mantaloģijas 7. krājuma.